Psalmi 122. U gëzova kur më thanë, shkojmë në shtëpinë e Zotit. Këmbët tona ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit. Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan. Pas paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua. Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi tani do të them, paqja qoftë te ti. Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndis ton, unë do të kërkoj të mirën tënde.